Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, srećan vam praznik Svetog Oca našeg Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja, i dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras je sa nama u ovoj emisiji protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski u parohiji u Nikšiću. Oče, dobro nam došli, srećan praznik, blagoslovite.
Bog da nas blagoslovi, bolje vas našli.
Hvala Oče, hvala u ime naših slušalaca koje pozivamo da svojim pitanjima učestvuju u ovoj našoj emisiji, da nam svoja pitanja postavljaju mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13, pozivom na broj 020-228-555 i 068-041-045. A možete nam postavljati pitanja i putem Facebook stranice Radija Svetigora. Oče, da počnemo ovu emisiju današnjim praznikom. Slavimo danas Svetog Savu, šta god da kažemo, malo je reći, ali eto da podsjetite naše slušaoce na značaj ovog našeg prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja.
Tako je, da počnemo, male su naše riječi da bi nešto mogli reći o Svetom Savi što nije rečeno, a zaista je on svojim životom i svojim prisustvom i kao dar Boži nama Srbima sve rekao o sebi. Eto da se prisjetimo i posjetimo toga kraja 12. i početka 13. vijeka života Svetog Oca našega Save, kad nam ga je, kako rekao smo, tako jeste Bog dao i poklonio našim precima koji...
Ajde se sjetimo koliko dugo trajemo kao pravoslavni narod.
Tako je. I trajaćemo ako Bog da, pa vijek i vijekov, koliko
Amin.
God da ima problema i da ima trzavica, eto, možemo zamisliti kakvi su bili problemi, kakve su bile trzavice i kakva je to historijsko raskršće bilo upravo u vrijeme Svetoga Save. Pa eto kako je Bog njega poslao i kako je on kao mladi dječak, možemo reći o 17 godina, napuštio ovo zemaljski, udobni, vladarski život. Bilo mu je predodređeno, to znamo, od njegovih roditelja kao najmlađem djetetu i kome su se puno obradovali da bude gospodar od srpske zemlje, vjerovatno, ali on izabrao neki drugi put, uzvišeniji put, a to je da bude duhovni gospodar svoje zemlje i svoga naroda. I takav je ostao do dana današnjega. Evo, mi smo svjedoci ovih dana koliko se Sveti Sava slavi u Crnoj našoj Gori, a on to zaslužuje jer ovo je njegova zemlja, ovo je njegov narod, ovo je mjesto njegovog rođenja. Neko se osvrnuo pa kaže, pa šta to ima veze, mogao se i negdje drugo roditi. Pa ima velike veze, eto, baš se rodio ovdje, i naš je, i mi smo njegovi. Jedna velika priča, jedna duboka priča, jedna nezamjenjiva priča za naš narod je Sveti Otac Sava, onaj koji je donio autokefalnost našoj crkvi, onaj koji je donio duhovnost našoj crkvi, onaj koji je donio, nema toga polja naučnoga da Sveti Sava, kad pomenemo i medicinu, i prosvetu, i kulturu, u srpskom narodu, to je nezamislivo sve bez Svetoga Save. I mnogo je značajno da pomenemo, a stalno se govori o tome i treba da govorimo, u ovoj godini navršava se taj veliki jubilej, 8 vjekova naše Srpske pravoslavne crkve, ili kako je u vrijeme Svetoga Save glasilo, crkva u srpskim i pomorskim zemljama. Sasvim je svejedno, ne mijenja suštinu, govori se o našem narodu srpskom ili od Svetoga Save, još bolje Svetosavsko. To vi vidite da naše neprijatelje, to je primjetno, najviše pogađa to kad kažemo da smo mi Svetosavci. I najviše na to negoduju, čak ne ni kad kažemo da smo Srbi, ali kad pomenemo Svetosavci, to im je nešto do koske ih pogodi. Zašto je to tako? Pa zato što su se duboko unutar sebe odrekli puta Svetoga Save, Svetosavlja.
Pa žele sebe da ubijede da su bili u pravu.
Eto tako. A šta je u stvari Svetosavlje? To je bogoslavlje, hristoslavlje. To je pravoslavlje. Sveti Sava nije ništa svoje izmislio, ajde tako da kažem, nego je živu vjeru Hristovu, originalnu, pravoslavnu, baš na tom razmeđu, kad znamo da je neposredno prije njega došlo do velikog potresa, razdvajanja na istočni i zapadni svijet, odnosno bio je uvijek istočni i zapadni svijet, ali u tom crkvenom smislu na zapadne hrišćane, istočne pravoslavne, kad je Sveti Sava autentično i odvažno, muški, zaorao tu brazdu i ostavio nam tu brazdu koja traje do dana današnjega i koju mi smo dužni da svojim životom prvenstveno, kao hrišćani, ne mnogo pričam, evo, hvala Bogu, dosta pričam, ali potreban je život hrišćanski, da i mi potvrdimo u svakom vremenu da smo zaista hrišćani i Hristovi. Moram ovdje da se osvrnem i možda je najbolje pričati o tim aktuelnim temama. Ovih dana smo svjedoci, pa u našoj Crnoj Gori dosta što usložnjava stanje. Prijeti se crkvi Hristovoj, crkvi Svetoga Save, otvoreno se to javno radi, više se ne preza, padaju te zavjese i maske i tako dalje. Pa ponekad narod i naš sveštenike pita. Evo, ja sam imao prije 2 dana tu priliku, jedna čestita gospođa hrišćanka, pravoslavna, odvažna Srpkinja, pa kaže, nešto se strašno za nas sprema, nešto nije dobro, ovo neće biti dobro i tako dalje. Neki strah se uvlači, ajde tako da kažemo, ljude, međutim, Sveti Sava i proslava ovoga njegovog praznika nam upravo donosi to da se oslobodimo toga straha. Jer da je Sveti Sava bio strašljivac čovjek, on ne bi ništa to uradio što je uradio.
Ako je Bog uz nas, ko će protiv nas?
Upravo to. To je njegova osnovna bila životna formula i zato je tako uspio i zato je i nama taj uspjeh zagarantovan. Mi nemamo šta da mnogo razmišljamo. Mi smo uzeli krst Hristov, mi smo djeca Svetoga Save, mi idemo pravim putem. Mi nemamo čega da se stidimo, nemamo kud da se ustežemo nazad, idemo naprijed, hvala Bogu, sve radeći o dobru i za dobro, prvenstveno naše Crne Gore. To je mnogo bitno da podvučemo, jer pokušava se crkvi Hristovoj, crkvi Svetosavskoj spočitati kako mi radimo protiv naše države. Ne, Mi smo najveći prijatelji naše Crne Gore i tako će to da i ostane. Ali gledamo malo dublje i malo istinskije i malo pravednije, ne malo nego dosta, nego oni koji su sad trenutno na vlasti i koji su pozvani da o svemu tome razmišljaju. A evo, hvala Bogu, polako se načinje i načeće se to kolo. Jer ne može, pravda Božja je spora, ali dostižna. To su riječi Svetoga Save. Vidite da ovih dana se nešto dešava novo u Crnoj Gori. Gledamo neke scene i neke priče i otkrivaju se nešto što nije trebalo nikada se čuje. Što je trebalo da ostane u tami. Ali Gospod je dao, Bog je dao da se objelodanjuje, da dolazi na vidjelo i tako treba da bude, da se ostave crkve Hristove, a da gledaju i da dobro vide šta su oni počinjeli ovoj državi i ovome narodu. Dugoročno. Kako su osiromašili ovaj narod, kako su, nek Bog oprosti, izrazit ću se, sluđili ovaj narod, da mi danas vatamo zagrla jedni druge, jesmo li Srbi, jesmo li Crnogorci, jesmo li ovi, jesmo li oni, pa svi smo isto. Neka neko dođe, neka kaže, mi smo braća, posvađana, sluđena, sjađena, a sjetimo se Svetoga Save kako je on svoju braću Vukana i Stefana pomirio, donijevši mošti Svetoga Simeona neđe 1207. godine, ako se ne varam, i gdje su dva brata udarili zbog vlasti jedan na drugoga, a sve se to odražavalo na narod, kao što se i dan danas odražava kad to vlastoljublje i ta nezaljažljivost u ljudima krene za vlastoljubljem, za novce ljubljem, za pokvarenjaštvom jednim. E, eto nam Svetoga Save, da se vratimo Svetom Savi, da se pomolimo na dan Svetoga Save, da se ujedinimo na dan Svetoga Save, da prihvatimo Svetoga Savu kao svoga, jer on jeste naš. I to je, nažalost, neko nesretno vrijeme naše današnje. Evo, ja ću navesti, dolazim iz Nikšića, zašto ne pomenuti, jer istinu treba uvijek govoriti. Nekad je bila kletva, ne daj Bože, kaže, ugasila se slavska svijeća, jeli? Ne daj Bože nikome. A vidite, mi pojedini u našem narodu su gasili sami slavsku svijeću. Sve ovo pričam ne uzalud, pomenuli smo Svetog Savu i tema je Sveti Sava. Pročitat ćemo mi o Svetom Savi sve iz njegovog žitija, sve do detalja objašnjeno i napisano, ko hoće da pročita, ali mnogo su bitne ove aktuelne teme. Ja mislim da se bavimo njima, da nekako otvaramo oči, da se prosvećujemo, da ne zalutamo, jer mnogi su koji su zalutali, a Sveti Sava nas poziva i ovaj njegov praznik i svo ovo slavlje, sve ove akademije koje mi imamo i sve ovo što prinosimo Svetome Savi, u stvari ovo je jedna velika molitva Svetome Savi da pogleda na naš narod, da otrijezni naš narod, da se naš narod vraća pravoj vjeri. Samo se sjetimo nekog perioda od prije 50 godina. Koliko smo bili zalutali, gdje smo bili, kakvi su nam bili ideali, kako je bilo društveno uređenje, čemu smo se mi nadali, čemu smo stremili, gdje je tada bio Sveti Sava. Ne možemo se ne sjetiti onih velikih riječi velikoga Svetoga Justina Ćelijskoga kad on drži negdje 70. neke godine besjedu, pa kaže, gdje je Beograd, gdje je Kraljevo, gdje je Nikšić, šta se dešava,
gdje su Srbi,
gdje su Srbi, pred svakom školom razapet Sveti Sava na krstu i tako dalje. Jezivo zaista, ali istinito. I umjesto da izvučemo neku pouku da nas to više nikad ne dogodi, mi i danas, nažalost, neka naša braća zbog vlasti, zbog časti neke privremene zemaljske odreću se onoga bez čega se ne može. Svi ćemo da dođemo na tu kapiju smrti, ama baš niko ne može ostati na zemlji vječno. A Bog je dao s druge strane da budemo vječni, kao što je Sveti Sava vječan. I treba dobro da ispitamo svoje srce i svoju dušu, svoje unutrašnje biće, kako ćemo mi kao djeca Svetoga Save izaći pred Svetoga Save.
Zaista pravo pitanje, pa da čujemo mi, poštovani slušaoci, himnu Svetom Savi u izvođenju Legendi.
Uslikmimo s ljubavlju svetitelju Savi, srće crkve i škole svetiteljskoj glavi, tamo veci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi, prema svome pastiru, svetitelju Savi. Celo srstvo slavi slavu svoga Oca svetnog Savu. Bojte mu Srbi, presmu i utrojte, bojte mu Srbi, presmu i utrojte. Da se srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi da nam svima sine, da živimo svi u slozi, sveti Savo ti pomozi, počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Počuj glas svog roda, srpskoga naroda.
Pitajte sveštenika.
Ove godine Savindan pada u nedjelju. Ove nedjelje na svetoj liturgiji čitano je evanđelje na 35. nedjelju po prazniku Pedesetnice, pa da nam protumačite ukratko ovo sveto evanđelje.
Da, pa ja ću malo kao uvod da naglasim da ove nedjelje, tako je taj bogoslužbeni ciklus u crkvi je poravnan i stavljen da se računamo od duhovdana. Pa imamo nedelje po duhovdanu, prva, druga i tako dalje, evo do ove 35. danas proslavljamo 35. nedelju po duhovima i njih ima ukupno do početka, odnosno do onih pripremnih nedelja pred Vaskršnji post, 37-8. Danas smo čitali na svetoj liturgiji povijest o isceljenju slijepoga Vartimeja iz Evanđelja od Luke 93. začalo, gdje je Gospod Hristos nailazeći spasitelj sa svojim učenicima naišao na jednoga sirotoga slijepca Vartimeja koji je i ne znavši, ali sluteći da je on Bog, vidje, osjetivši i čuvši ogromnu vrevu, galamu oko Hrista i guranje i tu radost narodnu koji dočekuje Hrista učitelja, propovjednika, pomozi mi, kaže Gospode, sine Davidov. A onda učenici ga učutkivahu, kaže. I vidite, ovaj svijet nas uvijek učutkuje. To treba da znamo, da odmah prenesemo to na naš teren. Mi smo jedni slijepci, da tako sebe stavimo u taj položaj, duhovni slijepci. Hristos je taj koji je došao da nam otvori oči. ovaj svijet nam zamagljuje oči i dava nam nešto zemaljsko i nešto prizemno, a Hristos hoće da nas spasi, hoće da nam otvori unutrašnje oči, hoće da nam otvori duhovni život. E, ali on nije pristao na to učutkavanje, nego i dalje gromko vikao: Sine Davidov, pomiluj me. Hriste, osvrni se na mene, vidi kako sam slijep, kako ne vidim, potreban si mi. Tako i mi u našim molitvama, u stvari sva naša molitva hrišćanska, sva naša bogosluženja su taj vapaj Bogu za susret s njim, za potrebom za njim, da nam otvori duhovne oči, da živimo duhovni život, da spremamo sebe duhovno ome životu, da bi dostigli zaista vječni život u carstvu njegovo nebeskom. I Gospod srce znalac, Gospod pun ljubavi, Gospod čovjekoljubac, osvrnuo se, odmah prišao je njemu i kaže: vjera tvoja spase te, idi. Otvaraju mu se oči, znači bio je zaista slijep, zemaljske oči su mu bile pomračene, nije vidio ono što mi svi koji imamo oči ovozemaljske gledao, ali očigledno da sa otvaranjem ovozemaljskih očiju otvorile su se i duhovne oči, i kaže: odmah slavljaše Boga i ostade s Hristom, iđaše za Hristom. E to zaista i svako od nas treba da ima tu odvažnost, da ima tu riješenost, da ima tu ljubav prema Bogu. Ako je Bog pokazao prema nama ljubav, ako je Bog čuo našu molitvu, ako je Bog otvorio naše oči, ako nas Gospod ljubi i grli i to vidimo i osjećamo, onda i mi da se ne odvajamo od Hrista. Eto, to je poruka suštinska, evanđelska, 35. ove nedelje po duhovdan.
Oče, predlažem da sada čujemo malo muzike, jednu lijepu pjesmu o Svetom Savi, a da zatim pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odra svoga, udovica i dece ima, jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio se tio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao snagu da po mlade duše zdrave, majka diže ruku nagu ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bi htjela reći, to govori ruka pada, oko taje srce staje, ali još te ima nada, ima nada u prvenca, da će znati, da će teti. Razumem te, majko draga, i držat ću u pameti, u grudma će mojim živet miso tvoje. Neće nisto muka, nisto beda, shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda, da smo srpske majke.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara, da podsjetim one koji su se kasnije uključili, protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski. Nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Oče, nedavno smo proslavili praznik Bogojavljenje, krštenje Gospodnje, pa evo ima i nekih pitanja vezanih za Bogojavljensku vodicu. Kaže slušateljka, ako neko ne želi da popije Bogojavljensku vodicu kada je ponuđen u porodici, kako na to da gledamo?
Pa da gledamo sa jednom velikom ljubavlju i da onu slobodu koju je Bog svakome ostavio, zaista i mi ostavimo. Nemamo pravo da prekršimo nikada slobodu, posebno mi ljudi iz crkve, ljudi crkve, hrišćani, pravoslavci, vjernici. To ponekad, nažalost, u nama dođe do te zbunjenosti, pa smo onako na razmišljanju šta da radimo kad neko od naših bližnjih možda neće da vjeruje adekvatno kako to mi mislimo ili kako bi trebalo, ili eto neće da popije bogojavljensku vodicu, onda mi se nađemo na tome, u tom pitanju, šta da radimo. A najbolje je da uradimo to da se Bogu pomolimo živome i da Bogu preporučimo molitvama toga našeg bližnjeg. Jer time što ćemo mi njega na silu natjerati da pije vodu, na kraju ne možemo to, nećemo ništa dobro učinjeti. Znači, toplo se pomoliti Bogu i toplo se uvijek moliti Bogu i klečati na koljenima ko treba i proliti suze srcem i dušom. Gospode, ti vidiš da ta i ta ili ta i ta ne vjeruju tvoju silu, ne vidi tebe kao živoga Boga, a vidiš moju ljubav i prema tebi i prema toj ili tome, pa te molim srcem i dušom, pomozi, otvori oči da uvidi, da sagleda, da osjeti potrebu. E to je onda pravo, zaista, i tako Bog želi, a ne nikada da mi nekom prisilom, pa makar i malo dijete naše koje je tek nastupilo, da ga sad i šamaramo ili udarimo i da kažemo moraš ovo da popiješ, to je za dobro tvoje, nije dobro. I to će kasnije negdje biti kontraproduktivno. Tako da naša vjera nas uči, i to nikada ne zaboravimo i uvijek da nosimo, da je vjera slobode.
Što znači, oče, u toku službe kada sveštenik kaže gore imajte srca, pita naš slušalac i moli da nam objasnite sadržaj liturgije sa nekim osnovnim objašnjenjima.
Trebala bi nam cijela jedna emisija da objasnimo sadržaj liturgije. Svakako da to ne možemo, ali evo ćemo da postavi on to suštinsko pitanje, lijepo je pitanje, taj vozglas sveštenika pred svetu evharistiju, pred priziv Duha Svetoga koji će osveštati darove, hljeb i vino koje su pred nama, da postanu tijelo i krv Hristova i da se mi pričestimo Hristom. Sveštenik zaista izgovara tu taj veliki poziv i priziv nama, suštinski Božji, gore imajmo srca. Gore je Bog naš, gore je Duh Sveti, gore je i Otac i Sin jednorodni Boži. Odozgo dolazi ta sila. I zaista mi ljudi koji smo najčešće vezani za dolje, za ovo zemajsko sve, koji ovim slijepim očima gledamo i vidimo ovo zemajsko i nekako nam to ovo zemajsko poprima i zauzima srce i dušu, na liturgiji mi se pozivamo da ostavimo to sve dolje i da srce svoje i dušu svoju sresredimo zajedno sa sveštenikom, zajedno kao cjelokupna crkva, i da se pripremimo jer će sići blagodat Duha Svetoga i pred našim očima, pred našim srcima, pred našim dušama, pred našim biće, a za nas hljeb i vino, najobičnije koje smo mi prinijeli, ono će da postane tijelo i krv Hristova i mi ćemo da se pričestimo Hristom. Pođemo u šoping, u običnu trgovinu, pa se posvetimo tome. I dobro je tako. A zamislite kako je onda opasno doći i učestovati u službi Bogu živome, a ne čuti ovaj poziv i ne učestovati u me pozumu i ne potruditi se po ovome pozivu da zaista srca i duše posvetimo Bogu i damo Bogu. Eto, to je suštinski priziv. Poziv, gore imajmo srca, sveta liturgija počinje sa blagosloveno carstvo, to nam je jasno, pa onda počinje liturgijom oglašenih, jer u prvo vrijeme su, to da skrenemo pažnju, znamo to, bili oni katihumeni koji su se pripremali da prime vjeru Hristovu, da se krste, pa su do određenog momenta na liturgiji i oni mogli biti unutar crkve, pa imamo tamo ispred one pjesme Iže Heruvim i velikoga vhoda, kad će se nositi hljeb i vino na vhodu, koje se priprema da postane tijelo i krv Hristova. Znači, kad oni izlaze iz crkve i onda nastupa liturgija vjernih, pa sveta evharistija, priziv Duha Svetoga o kome smo sad govorili, i pričešće vjernika tijelom i krvlju Hristom i završetak liturgije. Eto, toliko šturo onako, ali u svakom slučaju, kogod dolazi na liturgiju i ko se iskreno moli, on će sam dolaziti do toga saznanja šta liturgija znači. Znači, to je oprisutnovljen život Hristov u ovome vremenu, s nama ljudima. I rođenje Hristovo na zemlji, i život njegov s nama ljudima, i stradanje za nas ljude, i vječna posvećenost nama ljudima, spasenju nas ljudi. Eto, to je liturgija.
Kaže slušateljka da često sanja roditelje koji su se upokojili i pita šta može da uradi za njihovu dušu.
Pa mi generalno u pravoslavnoj crkvi, to je dobro tako i tako nam iskustvo crkve govori, da ne trebamo da vjerujemo snovima. Jer pokazalo se da prokletni đavo, koji je protivnik našega spasenja i dobra u ljudima, on najčešće ljude može da zbuni i navede i pokvari, tako da kažemo, kroz snove. To smo svjedoci, posebno mi sveštenici, kad dođu ljudi da se ispovijedaju, onda počnu da nam odmah pričaju, znaš, ja sam sanjao ovo, pa sanjao sam ono, pa rečeno mi je to, pa evo, ja sam, na primjer, prošlu noć jedan san sanjao, pa kad sam jutro ustao, onako sam se sav potresao. Međutim, prekrstio sam se i rekao po onoj staroj narodnoj, san je laža, Bog istina. I to tako jeste. Jednostavno, da Bog želi da mi nešto znamo, jedan je duhovni govorio, kaže, onda bi nam bilo na našim čelima to ispisano. Ta nekakva sudbina ili budućnost i tako dalje. Međutim, mi smo slobodni ljudi, saudionici života u Bogu i s Bogom. I prosto, Bog sve zna, ali nije nužno određeno da mora nešto biti. Znači, ja sam saudionik svoga života i ja sam sukreator svog života. To je ta istina o nama. Tako da snovi, ne smijemo da priđemo lakomisleno snovima. Bilo je snova, da se razumijemo, i to znamo iz Svetoga pisma, blagoslovenih snova, gdje se Bog zaista otkrivao ljudima svetim i javljao im tajne koje će se dogoditi, velike darove Božije. Ne trebamo ih potpuno ni izbacati, ali moramo sa velikim oprezom da priđemo njima, jer prokletnik, nenavidnik, lukavi, đavo može tuda da nam dođe i da nam zagolica srce i dušu i da nas pokoleba i da nas destabilizuje. da nas skrene s puta vjere i da mi onda postanemo sujevjernici, veliki, da vjerujemo snovima, u stvari vjerujemo samome đavolu. Našoj slušateljki za i bez toga sna gdje je vidjela svoje roditelje, crkva nam preporučuje da se mi molimo za naše bližnje, da palimo svijeće, da davamo njihova imena koliko su bili kršteni i prirodnom smrću skončali, jer i to je u crkvi mnogo bitno, ne može se nekršten čovjek pominjati, može se za njega paliti svijeća, ali u liturgijskoj zajednici koja mora biti shodna jedinom svetom Gospodu Isusu Hristu, čovjek mora biti kršten da bi se i živi i upokojni da bi se pominjao, treba davati njihova imena, treba susrđem se moliti za njih i u našim ličnim molitvama, i treba, ono što iskustvo crkve također govori, treba davati milostinju za duše naših pokojnika. Mi živimo u vremenu kad, evo, naša crkva pokazuje tu veliku odgovornost i to veliko djelo da otvaramo narodne kuhinje, svjedoci smo, jer to je velika potreba. Imamo puno oskudnih ljudi, to je jedna od mnogo aktuelnih tema i da se dotaknemo i nje. Puno je gladnih i žednih i bosih i golih. Zašto je to tako? To bi sad bila jedna dugačka tema, imali bi puno o tome da pričamo. 21. vijek, čovjek se hvali da je dostigao velika dostignuća, gladni, žedni, bosi, nije to dobro. Nije to lijepo, crkva pokazuje tu svoju brigu, otvara narodne kuhinje, a svi smo u stvari pozvati da unutar svojih kuća, domova, otvorimo srca i duše i da makar onaj suvišak koji imamo, imaju mnogi od nas, da to ponudimo tim gladnim i žednim i bosim i golim. Eto, upravo jedan od velikih dijela za duše naših pokojnika je da činimo to sveto dijelo, da ono što imamo i što možemo damo tome nekom siromašku, pa i njega zamolimo, pomoli se ti za mog oca i majku i za mene i za sve nas. To je veliko onda Božije dijelo u nama i na to smo pozvani zaista.
Šta znači oče riječ sablazniti? Kada Gospod kaže nemoj se sablazniti o meni, ili kada na drugom mjestu u evanđelju kaže bolje ti je da nemaš oko ili ruku nego da budeš sablazan?
Pa eto, vidite, sad to je dvojako. Znači, Gospod na jednom mjestu zaista kaže u evanđelju da ne trebamo i da nemamo, da se ne možemo njega sablazniti. Možda površnim ljudskim umom, ljudskom logikom, ljudskom filosofijom, kad čovjek čita sve to pismo i ulazi u te dubine i tajne, kao čovjek nezreo, kao čovjek nevjernik, ateista, sablaznit će se i o Gospoda. Čućemo mnoge koji kažu, pa to je lijepo što je Hristos govorio, ali to je nedostižno. Ali ne, Hristos nas odmah negira. On to što je govorio, on je to ispunio svojim životom. I nema sablazni. Ne možemo jedan milimetar njemu prigovoriti da kažemo, Gospode, evo sablaznili smo se od tebe. Ne. Nego, Gospode, ti si učitelj, ti si spasitelj, ti si Bog, ti si čovjek, ti si čistota, ti si dobrota, ti si ljubav, ti si svjetlost. I hvala ti. I podari nama da to shvatimo i da vidimo i da sledujemo tebi. A s druge strane, na drugom mjestu, Gospod kaže da je bolje čovjeku da iskopa oko ako ga sablažnjava, ako okom svojim, gledajući na nečiju ljepotu i na nešto lijepo, unosi grijeh u srce i u dušu svoju, ili rukom svojom ako uzima nečije, nešto krade, bolje je, kaže, osjeći ruku. Zaista nas upozorava koliko je bitno da čuvamo unutrašnjeg našeg čovjeka. Koliko je, kako kaže, tijelo naše je kuća za domaćina, za dušu našu. O tome treba zaista da razmišljamo koliko je to Gospod na jednom mjestu kaže, duša je, kaže, uzvišenija od tijela. I tijelo uvijek treba držati podređeno duši. Znači, upozorava nas Gospoda, pazimo čula svoja. A još na jednom mjestu Gospod kaže, kaže, ko sablazni jednog od ovih mojih malih, bolje bi mu bilo da mu se objesi kanuen od denički ovrat pa da potone u vodu. E vidite, to se sad odnosi na nas ljude iz crkve, posebno na naš sveštenike. Koliko je bitno da mi kojima je Bog se otkrio, javio, dao i kojima je Bog povjerio tu svetu i uzvišenu službu sveštenstva, da ne daj Bože mi nekoga ne sablaznimo. Da neko ne upre prstom u mene kao sveštenika pa da kaže, eno vidite, vidio sam danas u toku dana sveštenika Velimira, bio je tamo u jednoj kafani, sjedio i pije vino, rujno, i onda kad je došla noć, trebala su trojica da ga iznesu otuda, nije znao da izađe. I onda kaže, eto kakva je to vjera, kakav je to sveštenik, kad se on dopustio da bude gori nego hiljada pijanica u Crnoj Gori u ovome danu. Ili vidio sam ga da je nešto ukrao, ili čuk iz njegovih usta kako slaga, ili čuk kako govara ljude, kako osuđuje. I onda s razlogom mnogi upru prstom i kažu, eto ja zbog toga sveštenika Velimira takvoga neću i ne mogu da vjerujem u Hrista. E to nam Hristos govori, tome svešteniku Velimiru, meni ili mnogima nama, da teško nama. Bolje je onda da je kamen vodenički ovrat naš, da se utopimo, udavimo odmah, nego da lažno nosimo, ne daj Bože, ove mantije, služimo liturgije, pričešćujemo se Hristom, a u stvari suštinski ne pripremamo se i ne rukovodimo svoj život Hristom. Eto, toliko o sablaznima, znači, još bi se mnogo moglo pričati, ali mislim da smo u kratkim crtama na osnovu ova tri momenta približili šta znači ne sablazniti se i ne sablažnjavati.
Slušaoca zanima da li postoji neka duža molitva ili akatist što se tačno tiče učenja. Kaže da je upisao fakultet, ali knjigu ne može ni da pogleda, a ne da uči.
A malo ćemo se tu našaliti, zagrijati dobro stolicu i knjiga će da krene. Jer to je svakako svaka molitva i treba se, ima molitva prije učenja i treba se pomoliti. Ali Bog je, Boga mi tu dao nama ljudima da mi time rukovodimo. Pomoć je on, čovjek, kao i svaki drugi posao, nekad je čovjeku neki posao mrzan i nije mu baš lak. I, evo vidite ovdje, sjeđati u ovim stolicama po cijeli dan u ovom studiju, ponekad vama vjerojatno omrzne pa kažete da mi je sad izići na čist vazduh i prošetati, izaći. Ali ipak se posvetite tome i sjedite 5 sati, 7 sati, 10 sati kad treba i obavljajte svoj posao, tako je Bog dao i tako treba da bude svakom od nas. Tako moliti se, ima molitva prije učenja i sve ove molitve i jutarnje i večernje i sve koje obavljamo i odlaziti na bogosluženje i pričešćivati se Hristom, ali sve će nas to naučiti da zagrijemo stolicu i studije će da krenu.
Da li, pita slušalac, savremenom čovjeku, a nažalost hrišćaninu, spoljašnje stvari koje ima ili kojima teži da ih posjeduje su na neki način satisfakcija za ono što iznutra ne posjeduje?
Ja mislim da je to apsolutno tako. U stvari sva ta naša žudnja za posjedovanjem nečega zemaljskoga u stvari treba da se preslika i treba da nam je slika i putokaz kolika je onda tek potreba duše da ona stiče i da se ona bogati Bogom i dobro. To je u stvari otole je ta potreba u ljudima da, evo vidite ovaj naše vrijeme, pa vi sad vidite, pojavljuju se te informacije koliko je ko bogat. Ali sad s druge strane treba i to da razgraničimo. Mi kad vidimo da neko ima toga novca i kuća i manja i tako dalje, pa kažemo za njega da je bogat. A u stvari, bogat od Bog. Znači, samo onaj koji ima Boga u sebe, istinski, suštinski, može biti bogat. A ovo bi mogli da kažemo imućni ljudi, jel? Znači, neku imovinu, neku dobit zemaljsku su stekli, nagomilali i tako dalje. I sad vidite koliko je tih ljudi, pojavljuju se neki milioneri, pa čak i milijarderi. S druge strane, evo prije pomenu smo puno sirotinje, puno ljudi bez korice hljeba, nemaju šta da jedu. A ovamo toliko enormnih imućnika, ne bogataša, jer bogati su oni ljudi koji imaju Boga u sebi, da je to se broji stotinama, hiljadama ili čak nekim većim ciframa. Zaista mi treba da se naučimo da sticati zemaljsko nije nama zabranjeno. I Bog je ostavio čovjeka dok je na zemlji da stiče i to zemaljsko. Svakako na prvom mjestu časno i pošteno. Otmeno, ljudski. Da li je to posao određeni, da li je to trgovina, da li je to zanat, da li je to škola, da li je to medicina, da li je to bilo koji posao. Čovjek ako časno i pošteno trudeći se da odradi svoj posao na pravi način, on će dobiti platu, zaradit će dobro, lijepo. I nema tu ništa da se mi sad pravimo pa da bježimo od toga i da kažemo da mi nijesmo za to. Jesmo, to je Gospod tako dao. Ali s druge strane, tužno je da to sve stičujući o zemaljsko, mi zaboravimo na svoju dušu. I ljudi, da dušu koja je potreban i post, i molitva, i ispovijest, i pričešće Hristom, i druženje jedni s drugih, i pomaganje jedni drugima, da mi to negdje zaledimo u sebi, u nekakav zamrzivač, da ga tako nazovemo, svoje duše, ako on postoji, a da ovo se nešto otvori onda u čovjeku i on nema granice. Ne umije sebi da kaže stani, možda je dosta, možda ne treba više, imaš dovoljno. Uskladi to, usmjeri to, neka to bude polako, neka. Tako da, sticanje ovozemaljskog je pravi pokazatelj onoga pravoga sticanja, da se bogatimo Bogom, da budemo bogati Bogom i dušom i srcem i da to bogatstvo Boga onda prenesemo i na ovo što smo stekli zemaljsko, da to ne pripada samo nama, nego da davamo i drugima.
Slušalac oče Velimire pita, postoji li narodna vjera?
Pa narodna vjera je upravo Božja vjera. Bog je došao radi naroda i evo sad smo pričali o Svetosavlju, to je narodna vjera našeg naroda srpskoga, potomaka Svetoga Save, ali to je Hristova vjera, to je Božja vjera, to je istinska vjera, to je narodna vjera. Možda možemo ići na onaj drugi teren da imaju i narodna sujevjerja i razne neke druge stranputice. Međutim, to je jasno i kristalno razdvojeno, ali zaista za vjeru Hristovu, Hrista koji je došao da spasava narod, ljude, možemo kazati da je to narodna vjera. Božja, narodna, Hristova vjera.
Thank you.
traži, vjera večna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera večna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski. Nastavljamo oče sa pitanjima, u kojoj mjeri su pravoslavni hrišćani odgovorni za svoje bližnje i da li i u kojoj mjeri čovjek treba da uloži sebe da bi bližnji pronašao sebe?
Da, duboko je to pitanje. Svakako da mi jesmo pozvani, prizvani da brinemo jedni o drugima, evo to smo im prethodnim pitanjima dotakli, to je po uzoru na samog Gospoda Isusa Hrista. Kako je on Bog bezgrešni sa neba, sišao i došao na zemlju da spasi čovjeka. Ama baš svakoga čovjeka, bez razlike, nema njemu dražega ili nedražega, nego svi smo mu dragi, svi smo mu potrebni, svi smo mu bitni, za sve nas je došao da strada. Tako da ta, ako smo hrišćani, zovemo se hrišćanima, ta hristolika ljubav i u nama postoji. On je Bog dao i na nama je samo da je osvježimo. E sad, u svakidašnjem životu mi zaista onako treba to malo da sagledamo i vidimo i da priđemo na jedan ozbiljan način tome. Imate ponekad ljude koji se uključe u probleme ljudi i sve rade da čovjeku pomognu. A onda u stvari primijetimo da to što mi drugome pomažemo, u stvari mi gubimo. I postoji opasnost da i mi negdje doživimo neki sunovrat.
To je ono, put u pakao je popločan dobrim namjerama.
Možemo i to da stavimo u tom kontekstu, tako je. Jer jednostavno protivnik našega spasenja, đavo, on ne spava, kako ono kažu, on je uvijek budan i on traži žrtvu. I on radi na tome da sunovrati čovjeka, da upropasti čovjeka, da sputa čovjeka s puta spasenja. I zato čovjek zaista u tim duhovnim pomoćima, tako da ih nazovemo, treba da je naoružan sam svim onim dobrodeteljima svoje duše, da bi mogao da pomogne drugome. Odnosno, čovjek treba da se osloni na Hrista. I čovjek treba da se pomoli Hristu i čovjek treba da bude s Hristom i čovjek treba da traži od Hrista. Ono što smo prije rekli, smo pomenuli kako se za nekoga pomoliti kako nekoga sa krivoga puta vratiti na pravi put, pa klečanjem pred Bogom, ronjenjem suza, uključivanjem srce i duše da iskrene molitve Bogu da pomogne. Tako ćemo najbolje našim bližnjim da pomognemo. Ja ću ispričati iz moga života jednu stvar. Možda sam i ranije to negdje navodio, nek mi ne bude zamjereno. Moje dijete, jedno od moje djece, pa u jednom trenutku života počne da gladuje. Da li imao 15-16 godina i odjednom dijete počne da gladuje. Iz dana u dan, tako godinu dana to potraje i mi se zabrinemo kao roditelji, prosto molimo se Bogu, sve činimo, razgovaramo s njim, ali ne urađa ništa plodom. I dijete počinje da se suši, da mrša, da bukvalno jedan obrok dnevno, to da je neki isposnik uzeo na sebe takav režim ishrane, ne bi mogao da izdrži. I sad ja u jednom momentu toga ću se do kraja života sjećati, u manastiru Ostrogu kod svetog Vasilija, slavnu milost, onako potpuno beshrabreni, shvativši svoju nemoć i vidjevši da ja kao ja, iako sam roditelj mu i pozvan sam da ga vaspitavam, ne mogu ništa da učinim. Ja sam onda klekao pred svetog Vasilija i zavapio zaista srcem i dušom, kaže: sveti oče Vasilije, ja ne znam šta će, evo, moje dijete propade, umoli Gospoda da pomogne, da shvati da nešto se u njemu dešava, da vidi da to, da ne treba tako. Vjerujte, ja još nisam kući došao, to se sve regulisalo. Evo ga sad momak, sve normalno. Hoću da kažem koliko je bitna ta iskrena molitva i koliko je potrebno da mi osjetimo svoju nemoć. Mi hoćemo drugom da pomognemo gradeći sebe velikima. Da ja kažem, znaš, ja sam ti otac, ja to znam, ja sam ti dao život, ti moraš mene da slušaš, to je, i onda on posto nastupi u čovjeku, prkos kaže, neću da te slušam. A kad sam ja klekao pred Bogom, pa rekao Bogu da sam ja niko i ništa, da ne znam ništa, da ne mogu ja ništa da uradim, onda je urodilo plodom. Onda je Bog rekao, sad će biti dobro i tebe i njemu. Eto vidite, taj koji nas pita kako da pomognemo, predajmo se Bogu, vjerujmo u Boga, nadajmo se u Boga, pa će pomoći i meni i tome kome ja želim da pomognem. To je suština.
Sljedeće pitanje naših slušalaca: kako čovjek da postane svjestan svojih darova, talanata?
Pa to je očigledno. Zaista Bog nas stvara kao razumna i darovita bića. Čovjek u svome odrastanju svakako da tu dosta ključnu ulogu igraju i roditelji, i društvo, i crkva, koji nas mogu dati momentima i tim ključnim momentima kad smo na prekretnicama životnim, da se odlučimo za neke naše životne pozive, mogu da nas podstaknu, da razmišljamo. Evo, ja ću se prisjetiti kad sam bio mali dečačić, negdje možda četvrti razred osnovne škole, tek ponikao. Ostalo mi je to sjećanje jednom prilikom blaženog spomena otac Gorazd Kovačević, stari sveštenik tamo kod nas u Banjanima, u Mikšiću, u manastiru Kosijerevo došao i tako ja dečačić, on pita: šta ćeš ti da budeš kad porasteš? A ja kažem: sveštenik. E pa blago meni, da vidimo ćeš li to držati, tu riječ, da li ćeš zaista biti. Svakako da je posle i moj đed, koji je bio veliki vjernik, tu odigrao ključnu ulogu. Eto, negdje se prepozna to čovjek i postakne čovjeka i zazove čovjeka i krene čovjek tim putem i moli se Bogu i roditelji i društvo ga usmjerava. Nažalost, mi moramo se i to osvrnuti, aktuelno je kod nas da ove škole naše i ova usmjeravanja su dosta površna i paušalna. I vi sad imate, guraju se ljudi vještački da se školuju za određeni neki posao, a toga posla ušte nema. I vjerujte, to je veliki problem nas kao društva. Jednostavno da, ljudi se nađu obeshrabreni, bez posla, završe škole, ulože trud, sve to, i onda nema posle svrhe to. S druge strane, i tu da se malo i to da prodiskutujemo, da imamo danas i to da nekako svi hoće da završe visoke škole, fakultete, jer imate ono, i to je jedna pogrešna floskula bila u socijalizmu, a i sad se dosta poštapa, kaže uči da ništa ne radiš. Vidite koliko je to pogrešno, otkud to uopšte, mislim, čovjek valjda baš uči da bi, ko više uči i više završi i veći je stepen, više će da radi. Ali vidite kako je to negdje društvo, ovo ovakvo, kakvo i ono prethodno i ovo nastavlja se, i ovo novo evropsko, novo svjetsko, kako ga već zovemo, u tom smjeru negdje ide. Danas negdje pročita, kaže, ovo sad bio ekonomski forum u Davosu, da sad i toga dotaknemo, svih tema malo, pa kaže, glavna tema je bila upravo kako u ovome sad novom vremenu, kad mašine, kompjuteri, roboti postaju sve aktivniji, sve ih je više, a sve više sirotinje, šta sad raditi sa sirotinjom? Znači, ono što je Bog nama dao, potencijale ove zemlje, da ljudi se uključe, da rade, da stvaraju, da zarađuju, da imaju, to čovjek sad sve potire. I onda ljudi se prosto nalaze u jednoj situaciji da ono postaje sve jedan besmisao, nažalost. Međutim, ipak nije. Crkva Hristova nam dava taj smisao života i nažalost mi smo ostavili naša sela, ostavili smo proizvodnju hrane. Vidite, taj isti svijet koji je to sad priča o robotima, o kompjuterima, o mašinama, kaže glavno je da imamo zdravu hranu. A kako ćemo mi da imamo zdravu hranu? Evo jedna Podgorica koja ima 200.000 stanovnika, sad ko to može, koliko je potrebno ljudi, seljaka, da proizvede za 200.000 stanovnika samo, banalno da kažemo, po jedno jaje za doručak izjutra. Treba 200.000 ljudi u Podgorici ujutro da doručkuje po jedno jaje, to je 200.000 jaja. I sad da bi to imali zdrava jaja, sad mi imamo te neke farme i to je sve megalomsko, sve industrijsko, nezdravo i tako dalje. Tako da odmakli smo se od prirode. Vidite, sad čovječanstvo se zagovara, kaže treba se vratiti prirodi. Pa treba, nismo trebali da idemo uopšte od nje. Eto, to su sve ti darovi koje je Bog u ljudima dao za razne neke poslove, svi poslovi ozemajski i sve darove koje je Bog dao za sve one časne i dobre i poštene i korisne za ljude, branše, sve to potrebno. Nažalost, živimo u vremenu, a da li je to ona priča, tražili ste, gledajte što kaže, nekako smo svi to tražili, činjelo nam se u gradovima se lijepo živi, lagodnije, lakše, sve to tačno, ali s druge strane ima i svoje probleme i svoje iskušenja, svoje poruke, i to je sad ovo. Tako da čovjek treba, ajde da kažemo za nas hrišćani koji smo tu u crkvi, da zaista imamo priliku, i crkva nam je tu, i roditelji naši, i društvo bi trebalo da na vrijeme prepoznamo zašta je koji, da idemo u tom smjeru, da ne dangubimo vrijeme. Evo vidite sad i ovo, primijetio sam sve više sad đaka, a roditelji koji obično nisu završili neke škole, pa sad imaju frustracije da im djeca završe gimnaziju. Odlično, gimnazija je divna škola i pruža to jedno opšte znanje i solidno, pristojno, međutim vi sa gimnazijom, kad završite gimnaziju, vi nemate ništa usmjereno da možete kao srednja škola da vas je ona nešto naučila da radite. Pa kažu, šta će? Pa evo, imate sad medicinsku školu, zašto se ne uči? Ili neke zanate koji su korisni. Evo, imamo sad kuvarski zanat. Ja se pohvali, jedan naš učenik vjeronauke u Strašnu nije bio. Divni, sad je u Splendidu dolje već odavno. Jedan je od najboljih kuvara u Crnoj Gori. Jedan momak, Delija, sad će i fakultet kuvarski, eto i to je došlo i neka je, hvala Bogu, da usavrši, da završi, da bude jedan gospodin na svome poslu koji može da dočeka sad Putina ili Donalda Trumpa. Eto, vidite kako je to divno, kad se čovjek našao, prepoznao, otišao tim putem, a mogao je da sanjari, da završi neke druge fakultete itd. Ima, Bog je dao mjesta na ovome šaru zemaljskom za sve nas. Samo mi ljudi napravimo taj nesporazum i mi to nešto sputamo. Posebna je poziv i posebna je odgovornost roditelja da to na vrijeme u svojoj djeci prepoznavaju i da nekako djeci nestaju na put. Imate i to, ja gledam pa kaže, znaš, ja ne bih dozvolio da moje dijete bude to i to, neki posao. A zašto? Pa ne. Pa ko sam ja da... Evo, moje, na primjer, jedno dijete najstarije upisao srednju medicinsku školu. Stvarno, mene je to nekako težak poziv. Ali je li potreban poziv? Nasušno. I što bi ja sad moje dijete, koje je osjetilo i vidi se da mu to leži, ga sputavao i rekao ne, jer se to meni ne sviđa, nego naprotiv, ja sam sebe pobjedio i rekao to što se tebi ne sviđa, ne sviđa se za tebe. A to što se njemu sviđa, to je dar Boži u njemu i daj, pomozi ga i guraj ga i treba da završi tu školu, ako Bog daj da bude dobar ljekar ili neki drugi poziv. Tako da, eto, to je tako da negdje prepoznavamo te pozive koje Bog da u svakome, potencijale, i da ih usmjeravamo i onda će zaista biti na dobro ukupnog društva.
Sljedeće pitanje, oče Velimire, kaže slušalac, u svetotačkoj literaturi nalazimo da poslušnost, to jest odricanje od svoje volje, omogućava dostizanje najvećeg stepena slobode. Na prvi pogled paradoksalno zvuči, pa da kažete nešto o tome i kako se ovo može primijeniti za nas, ljude koji živimo u svijetu.
Pa da, paradoksalno za paloga čovjeka, tako je, ali... za one prve ljude, Adama i Evo, ajde da sjetimo njih i kako ih je Bog stvorio u raju i kako im je sve dao bio potencijale, a imali su prvenstveno Boga za najbližega svoga stvorioca koji je živio s njima, koji je u kome su imali radost i život i življenje, i onda kad su upravo neposlušnošću, jer je bila zapovijest Božja, nemojte da jedete sa onoga drveta. A ta zapovijest je u stvari bila ovo što mi sad, što je za nas post, to za one koji se pitaju, pa zašto vi to postite pola i više godine, zašto se odričete hrane, a u stvari odričujući se hrane, dublje odričemo se svega onoga grešnoga. I kad su oni pogazili tu zapovijest, šta se onda s nama desilo? Izgubili smo i slobodu, izgubili smo i prisustvo Božije, ne izgubili Boga kao Boga, Bog je uvijek tu i bio i bit će. To se ne postavlja pitanje, ali smo mi se odrekli njega i mi smo tom palom ljudskom prirodom odaljeni od njega. Ali eto, on, Bog pun ljubavi, ponovo nam nudi šanse i uvijek imamo šanse i to je zaista istina da ljudi u manastirima, to koji iole približen manastirima i ko gleda taj manastirski život, posebno ranije manastira, i sad se drži donekle to pravilo da je bez poslušnosti nema života u manastiru. To je prosto, pa Boga mi, i u porodici, pa onda i u državi, u društvu, u crkvi, ne, jednostavno ako svak uzme na svoju stranu da razmišlja i promišlja i donosi odluke, ide nikad u sreću, kako ono narod kaže. Tako da, eto, to je to. Trebamo, pa samo u porodici, kako djeca u odnosu na roditelje, pa i roditelji u odnosu na djecu, ja uvijek to kažem, tu i uzajamna poslušnost. I roditelj sluša svoje dijete, jer mu na sve ono što mu je, pa i Bog naš sluša. Mi se molimo Bogu, tražimo od Boga, pa nam Gospod svojom ljubavlju izlazi u susret i daruje nas i dava nam sve to što mi tražimo, ako za dobro tražimo. A koliko li onda tek naša poslušnost, jer smo stvoreni za poslušnost. I pripada Bogu da budemo poslušni, jednostavno kao stvoritelju našem, kao izvoru života našega. Ne možemo reći da mu to ne pripada i treba da imamo svi poslušnost. Na svim poljima. Bez, ne daj Bože, poslušnost đavolu i zlu. I kriminalu i svim onim drugim nekim prljavim rabotama koje ne treba, ali ovo gdje je za dobro čovjeka i čovječanstva da imamo poslušnost.
Kako se liječi gordost, pita slušalac, kada u sebi primijetimo da smo gordi ili sujetni, kako da se smiravamo i reagujemo?
Kad bi to znali, onda bi sve znali. Onda bi bili rajski ljudi, onda ne bi više ništa trebali da pričamo. Pa evo sve ovo o čemu smo pričali, i kad se god pitanja dotaknemo, u stvari suština je iskorijeniti gordost. To samoljublje, tu neposlušnost, evo prije pomenuli smo neposlušnost. Šta su radili Adam i Eva neposlušnošću? Šta je uradio prije Adama i Eve onaj anđeo, Božji arhanđeo, vrhovni koji je bio u ljubavi Božjoj, koji je uživao sve što i Bog, zaista bio Bog po blagodati. Kao što i nama ljudima kaže, to znamo, kaže, mi smo bogovi po blagodati. I eto, odvažio se da odbaci tu ljubav Božju, da pogazi ljubav Božju, da pljune na ljubav Božju, da uzme mjesto Bogu koje suštinski samo njemu pripada. Tamo čak svojim umom ne možemo ni da prodremo, ni da dođemo, nego možemo da vjerujemo i možemo da znamo da je to tako. Jednostavno onda, šta je đavo napravio za sebe i za sve one koji mu sleduju? Kaže, gordošću je sebe donio to zlo i svo zlo je u stvari gordost. A gordost je odsustvo Boga. Bog je ljubav, đavo je gordost. Eto, to je ta naša borba da se otarasimo gordosti jednim svetotajinskim životom. Životom unutar crkve. Onda nam se tu sad otvara taj vidokrug zašto i poz, zašto molitva, zašto uzdržanje, zašto klečanje na koljenima, zašto suze, zašto činjenje milostinje, zašto uvijek unižavanje sebe. Neko od svetih otaca kaže, tvoja molitva nikad neće biti blagougodna Bogu dok ne shvatiš da si ti zadnji i najgori čovjek. To kad shvatimo da smo zadnji i najgori ljudi na ovoj zemaljskoj kugli, onda ubili smo gordost. A to kad shvatimo da smo najgori i najlošiji, u stvari onda shvatamo da je Bog najbolji i najdobri i da ćemo i mi onda biti dobri. Ne znači da mi kažemo ja sam najgori i ja ću sada očajavam i da izvršim samoubistvo i da uzmem sebi život zato što sam najgori, no sam najgori zato što zaista tako osjećam, ali imam Boga kao najboljega i on će mi pomoći da ja budem dobar. Eto, tako da ubijamo gordost svakodnevno, svakotrenutno. Ne može to biti proces kao neki drugi, sad sam ovo uradio i miran sam do sutra, do preksutra, ili mjesec, ili dva, ili tri, ili godinu. Ne, to zaista mora da postane naše disanje. taj odnos prema Bogu, gore imajmo srca ono kako smo počeli negdje pri početku emisije, vidite taj poziv liturgije, gore imajmo srca u ljubavi Božijem, u smislu Božijem, u svjetlosti Božijoj, a odrecimo se sebe i onoga našeg nadimanja, onoga našega mišljenja, ja znam sve, ja sam naučio, ja mogu, ja hoću, ja. Sve to, ali bez Boga ništa. To je onda gordost, to je onda hod sa đavolom u pakao.
Oče, gdje se nalazi duša od 40. dana po smrti do drugog Hristovog dolaska?
Da, sad bi se ateisti malo nasmijali pa bi rekli, imaju oni tako izgovor pa kažu, niko se od tuda nije vratio, znate, onu poštapalicu. Međutim, hvala Bogu, Crkva Hristova nas svjedoči Gospoda koji je vaskrsao iz mrtvih na prvome mjestu, a onda sve ljude koji vaskrsavaju, imamo sve te ljude, ugodnike Bože, vidimo koje je Bog obilježio svojim silom i čudesima, da njihova tijela ostaju neraspadnuta, mošći svetelja. I to je jasan znak, zaista. Evo, pomenu smo Bogojavljensku vodicu, ili uopšte svetu vodicu koju sveštenik pravoslavni ili episkop osveštava, i kojoj Bog samo na te molitve i zakrštanjem ruke sveštenika i časnim krstom, ta vodica postaje netruležna, nekvarljiva za sva vremena. Ovih dana primjećujem, pa neko onako šturo, pa kaže, ta vodica neko vrijeme ostaje nekvarljiva. Ta vodica va vijek vijekov ostaje nekvarljiva. To može da se vrši provjera, stavite osveštanu vodu u jednu flašu. Mene se desilo na Bogojavljenje ove godine, pa je stajala u crkvi vodica i sad jedan dečačić tamo nosi, kaže, ova voda se je pokvarila. A kako znaš? Pa vidi, malo je mutna, daj meni. Ja popijem tu vodu, a voda je potpuno zdrava. Ne radi se tu, zaista može čovjek i da tumači kao neko samoubjeđenje, nego ako je sila Božija, blagoda Duha Svetoga sišla, ja nemam sumnje, zaista. I crkva nema sumnje. Vjera naša nema sumnje, tako nam dava. Tako da prosto govorismo o svetoj vodici i o moštima svetelja. To je ta živa potvrda vjere Hristove, žive, besamrtne, bez koje čovjek ne može da živi. Šta se dešava sa dušama pokojnika, rekao smo, od 40. dana, kad znamo da biva taj takozvani privremeni sud Božji. Znači, duša ljudska, po vjerovanju naše svete pravoslavne crkve, vjere, 40 dana boravi u podnebesju. I to smo svjedoci. Ja ću da ispričam jedan primjer. Kad sam ja to osjetio, kad je moja pokojna baka se upokojila, ja sam bio dečačić i sjećam se, 40 dana smo u toj sobi palili svijeće za njenu dušu. Ja sam osjećao da ona tu. Imao sam 16-17 godina. Svake noći kad bi tu svijeću, ja sam palio svijeću, nešto sam to volio, tu je ona. Tu je, ne možemo da opštimo. Ona mene vjerovatno vidi, ja nju ne vidim ovim očima, ali osjećam dušom. I to je to upravo živo svjedočenje crkve, da Bog ostavlja, vidite kakav je Bog, kakva je to ljubav. Ostavlja dušu ljudsku 40 dana da ona kreće se, otprilike kaže, na onim mjestima gdje je voljela da bude. Ako je to crkva, ako je to neko radno mjesto, kuća, porodica i tako dalje, ona, još joj se ta sloboda ostavlja da tu bude, da se kao nematerijalno, eto tako, da, upravo tako, da se oprosti, da se pozdravi po ljubavi Božijoj. A onda 40. dan nastupa taj sud Božji, Hristov sud, i ona srazmjerno na prvom mjestu ljubavi Božjoj, na drugom mjestu našim dijelima. To moramo da shvatimo i prihvatimo. Ponekad se i unutar same crkve iz te, pa ajde da kažemo, ljubavi naše, koja hoće možda nekad da prevaziđe ljubav Božiju, znate, i to je opasno. Kaže, jedan sveti otac se molio za đavola. Jer nekako kao čovjeku koji je doživio ljubav Božiju i koji je sav bio ljubavi, nije mogao da shvati kako to je đavo kao anđeo Božiji propao. Pa se onda, kaže, molio za đavola. Onda mu se javio glas Božiji pa kaže, nemoj to da radiš. Nemaš ti veću ljubav od mene. Znači, mi ljudi ne smijemo da odemo mimo Boga, što kaže. I tako vam i ovo, znači, taj sud Božji zaista će biti, to je stvarnost, istina o nama ljudima, zašto je onda potrebno da mi na zemlji živimo čestito, pravedno, pošteno, kao vjernici, kao dobri ljudi, da s nadom u Boga, ne samo po sebi što sam ja živio često da će me to spasti, nego Bog će me spasti, ali Bog gleda na sve to i Bog voli sve to i Bog želi i Bog me stvorio da budem takav na kraju, i onda će Bog da sudi ljudima 40. dan i odlazit ćemo u raj ili pakao, jel tako kažemo, a raj i pakao je, kaže, ako nijesi ovdje na zemlji osjetio raj, nećeš nikad ni doći u njega. Odnosno, ako si živio paklom ovdje na zemlji, pakao će i biti. To je jasna definicija. I tu nije konačni sud Boži, i to treba da znamo. Znači, Bog ostavlja, to u simbolu vjeruje, kažemo, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Znači, bit će taj konačni sud Boži na kraju svijeta i vijeka, kad će Bog zaista doći da sudi živima i mrtvima, i tada će biti konačni sud. Šta to govori? To govori da mi imamo priliku blagoslovenu i svetu, Bogom danu, da ono što naši pokojnici nijesu uspjeli ovdje za života na zemlji, jer njima više nema pokajanja kad se prestave odole, kad čovjek umre, nema više pokajanja, završeno. Ali imamo mi, možemo dobra dijela, ono što smo prije rekli, možemo da upalimo svijeću, da damo sirotinji, da pomognemo crkvi, da prinesemo molitvu, da činimo sve za naše pokojnike, i Bog to neće ne uračunati. Zato i ostavljena ta stalna molitva, vi znate, imamo 4 zadušnica godišnje, pa imamo svake subote dan u pokojnik, gdje se mi zaista živo sjećamo i molimo za duše naših pokojnika. Čak i za neke pokojnike koji znamo da nijesu bili dobri, molimo se i za njih, i treba da se molimo, i potrebnije još njima nego nekim dobrim, i čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka.
Oče, nama se polako približio i kraj emisije. Evo, za večeras još jednog pitanja. Slušateljka moli objašnjenje da li ćemo i u Carstvu nebeskom činiti grijehe. Kaže da je zbunjuje činjenica da su prvo zgriješili anđeli nebeski, jedan dio, pa je potom čovjek zgriješio raju. I šta znači kada se u molitvama kaže i sada i uvijek i u vijekove vijekova?
Apsolutno nećemo griješiti u Carstvu Božijem. Nema grijeha u Carstvu Božijem, a ovaj život nam je dat da se pripremimo za Carstvo Božije. Znači, sve nam je ovdje i sad. Zato to crkva stalno apostrofira, stalno poziva, stalno apeluje, stalno govori. A evo, čuli smo ovih dana taj suštinski poziv, to je onaj poziv svetog Jovana Krstitelja na rijeci Jordanu, i poziv Hrista kad je krenuo u svoju propovijed. Pokajte se, jer se je približilo Carstvo Božije. Tako je počela propovijed svetog Jovana Krstitelja, tako je počela propovijed Hristova. To je ono nasušno nama ljudima. Najpotrebnije je da se pokajemo, jer se pripremamo za Carstvo Božije. A daj Bože da dođemo u Carstvo Božije, tamo nema više grijeha, nema kraja. Sada i uvijek i u vjekove vjekova, ovdje zemaljska naša formulacija, a sve što je zemaljsko obuhvaćeno je vječnim, a kad se dođe do vječnoga, nema više vjekova, nego je vječno, a i to vijek vjekova, znači od vječnosti u vječnosti.
Vrijeme staje.
Pa ovo vrijeme ovakvo je obuhvaćeno vječnošću i ono postoji za nas ljude kao kvalifikacija, a ponovo je vječnost. Nema kraja nikad. Za nas ima sad, jer smo mi ga tako proizveli i tako ga doživljavamo, imamo i sekunde, i minute, i sate, i dane, a u vječnosti je nezalazno, neprolazno, va vijek i vjekov i u svu vječnost. Sveti vladika Nikolaj Velimirović je govorio kad one svoje besjede tamo, pa kaže slavu, čast i poklonjenje Otcu, Sinu jednorodnom i Otcu njegovom i Duhu Svetom, božanskom životu, no sada i uvijek i u vijekove vijekove i u svu vječnost, amin. I u svu vječnost, to je zaista pravilna formulacija, i svu vječnost, jer vječnost je jedino što će biti, ovo će se proći.
Amin, Oče, hvala vam na ovoj emisiji.
Bogu hvala, Gospodu naše, hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras je odgovarao protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski. Mi vas pozivamo da nam svoja pitanja za narednu našu emisiju postavljate na brojeve telefona 020-228-555, 068-041, 045 porukom na broj 069 23 22 13, i naša mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com. Još jednom vam čestitamo praznik Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. Blagodarimo da pažnji, a našu sljedeću emisiju zakazujemo u isto ovo vrijeme za 7 dana. Zbogom.